«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. На працягу бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 22 студзеня. Нашыя тэмы. Для аўтараў рэгнума пракурор запрасіў 5 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай. Выбарчае заканадаўства абмеркавалі спецпрадстаўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ ды кіраўніца ЦВК. Лукашэнка выказаўся пра дзяржаўныя межы Беларусі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 22 студзеня. 5 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 3 гады. Такое пакаранне запрасіла абвінавачанне для аўтараў расійскага інфармагенства «Рэгнум». Дзяржабінаваўца Аляксандр Кароль падчас спрэчак канстатаваў, што абвінавачаныя прызналіся ў аўтарстве разгляданых артыкулаў. Іхныя тэксты, на думку экспертаў, маглі стаць прычынай распалювання нацыянальнай варожасці альбо розні. Абвінаваўцу падкрэсліў, што артыкул 130 крымінальнага кодэкса, па якім судзяць аўтараў «Рэгнума», лічыцца злачынствам супраць чалавецтва. Паводле гэтага артыкула прадугледжваецца толькі пазбаўленне волі ад 5 да 12 гадоў. Прокурор прапанаваў зняць абвінавачанні для Шыптэнкі і Паўлаўца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Нагодай стала тое, што яны атрымлівалі ганарары за свае тэксты. Трох аўтараў «Рэгнума» затрымалі яшчэ напрыканцы 2016-га. Суд над імі распачаўся пад канец 2017-га і цягнецца ўжо другі месяц. Дацэнт Абдуір Юрыя Паўлаўца, брэсцкага ахоўніка Дмітрыя Алімкіна і галоўнага рэдактара часопіса «Новая эканоміка» Сергія Шыптэнку вінавацяць у распальванні расавай, нацыянальнай альбо рэлігійнай варожасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая не менш важная навіна ў праграме «Петарда» тычыцца выбараў у Беларусі. Змены ў выбарчы кодэкс могуць быць унесеныя пры мадэрнізацыі канстытуцыі. Пра гэта заявіла старшыня цэнтр выбаркаму Лідзея Ярмошына на сустрэчы ў Мінску са спецпрадстаўніком парламенцкай асамблеі АБСЕ Кентам Харстэдам. Кент Харстэд прыбыў у Менск са спецвізытам 22 студзеня, ды пацікавіўся ў кіраўніцы ЦВК, чаму выбарчае заканадаўства не ўнесеныя папраўкі, падрыхтаваныя год таму. У Харстэда запланаваныя сустрэчы з кіраўніком МЗС Уладзіміром Макеем, прадстаўнікамі парламента. Таксама ён збіраецца наведаць парк высокіх тэхналогій, парк «Вялікі камень», беларускую гандлёва-прамысловую палату. У каментары журналістам Ярмошына распавяла падрабязнасці сустрэчы з прадстаўніком парламенцкай асамблеі АБСЕ. Цытую. Па-першае, кіраўнік дзяржавы яшчэ ў ліпені, сустракаючыся і з Харстэдам, і з іншымі прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі АБСЕ, сказаў, каб нас не прыспешвалі з мадэрнізацыяй заканадаўства, з дэмакратызацыяй. Мы да ўсяго дойдзем самі. Змяненне канстытуцыі прадугледжвае змену выбарчай сістэмы, таму, я думаю, кіраўнік дзяржавы ўзяў перапынак, каб гэта асэнсаваць. Канец цытаты. Па словах чыноўніцы, Харстэд адрэагаваў на такія тлумачэнні з разуменнем. Раней заходнія назіральнікі і еўрадэпутаты неаднаразова крытыкавалі беларускія ўлады за нежаданне змяняць выбарчае заканадаўства. Пры гэтым афіцыйны Менск спасылаўся на недахоп часу для змены. Пакет прапановаў па зменах ЦВК накіраваў Лукашэнку яшчэ напрыканцы студзеня 2017-га. Аднак за год кіраўнік дзяржавы так яго і не разгледзеў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Культуролаг пракаментаваў Еўрарадыё скандальную акцыю беларусаў ля канцлагеру. У мінулым годзе група з 12 чалавек правяла каля брамы былога нацысцкага канцлагера Аўшвіц антываенны пратэст. Удзельнікі перформансу забілі ягня, павесілі на браму з надпісам «Arbeit macht frei» баннер «Love», раздзеліся дагала і скаваліся наручнікамі. 17 студзеня раённы суд польскага горада Асвенцім абвесціў прысуд удзельнікам перформансу ля музея Аўшвіц-Біркенау. Два арганізатары асуджаныя на зняволенне. Адам Беляцкі на 1 год 6 месяцаў, Мікіта Валацько на 1 год 2 месяцы. Беляцкага прызналі вінаватым у знявазе месца памяці і забойстве жывёлы. Апрача ўсяго, ён аплоціць штраф у 2000 злотых, гэта каля 630 долараў США. Яму забаронена мець жывёлаў цягам 10 гадоў. Мікіту Валацько забаронена мець хатніх жывёлаў таксама цягам 10 гадоў. Іншыя абвінавачаныя штрафаваныя на 10 тысяч злотых і ім абмежаваная воля на 1 год. Свой перформанс яго ўдзельнікі патлумачылі жаданнем правесці антываенную акцыю. Культуролаг Максім Жбанкоў лічыць, што перформанс павінен мець пэўную рэжысуру, а тут гэтага не было.
Сам факт мастацкага выказвання тут з'яўляецца вельмі сумнеўным. Бо наколькі я знаёмы з мастацкімі выказваннямі, яны перадусім мусяць, па-першае, выкарыстоўваць пэўную зразумелую метової аудиторії мову, певною системою символів, мець утямний меседж і певною адекватною обставинам, у тим ліку і культурницьким, а не тільки юридичним, не тільки правовим, певною стратегією режисуру. І ось я на мене якраз, менавіта, ні першого, ні другого, ні третього тут не було.
Лічить культуролог Максим Жбанков.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо програму «Петарда». Старшиню молоді БНФ Ганну Смілєвіч відлічують з Інституту журналістики БДУ. Студентка-другокурсниця під час зимової сесії займіла 3 хвости. Формально, при наявності академічної запозиченості по 3 предметах, відлічення відбувається автоматично. Ганна Смілєвіч вивчала друковану журналістику і раніше не мала перездач і проблем з навчанням. Не чекала я на їх. І після обрання старшинёй молоді БНФ. Про політичний переслід молодєвих активістів матеріал підрихтував наш журналіст Дмитр Лукашук. Передаю йому слово.
Першим старшинёй гэтай молодзевай арганізацыі ў 2006 годзе становіцца Алесь Каліта. У яго біяграфіі было адлічэнне з навучальнай установы, але на некалькі гадоў раней. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 года Алесь быў адлічаны з Магілёўскага політэхнічнага тэхнікума. 26 кастрычніка 2008 года старшынёй моладзі БНФ абіраюць Франа Кавячорку. А ўжо праз 2 месяцы, 18 лютага 2009 года, ён быў адлічаны з 3-га курсу журфака з формулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Падставай для адлічэння стала тое, што студэнт не змог своечасова здаць сесію. У гэты час Вячорка адбываў 15-сутачны адміністрацыйны арышт.
Мой выпадак адназначна палітычны. Я вучыўся на выдатна, і у мяне сярэдні бал быў 8,7.
У кастрычніку 2009 года старшынёй становіцца Андрэй Крэчка. Яго з БДУІР адлічваюць за 7 месяцаў да абрання.
26 красавіка пасля акцыі, вось якраз у мяне ўжо пачаліся праблемы, мне там з КГБ паразмаўляў, потым там у універсітэце пачаліся праблемы. І просто стварылі такі умовы, што было фізычна немагчыма здаць гэтую розніцу акадэмічную.
Пасля перапынку ў 4 гады, калі арганізацыя практычна не дзейнічала, старшынёй моладзі БНФ абіраюць Юрася Лукашэвіча. А праз 5 месяцаў у сакавіку 2017 года літаральна за 1 тыдзень Лукашэвічу выносяць адразу 2 пісьмовыя вымовы за прагулы і на падставе гэтага адлічаюць з БДУ.
Калі я б скажу гэта все дзеянне, і адзін з усіх там адлічаных, хто гэта абскаржыў, і хто каму на судзе замест таго, каб можна проста адмовіць ці нешта яшчэ, далі 15 сутак. Я адзіны, каму зараз дагэтуль не разглядаюць ўжо 6 месяцаў маю скаргу ў судзе і нічога не паведамляюць. Адзіны, хто каму не адказваюць увогуле ні на адно пісьмо, як там універсітэт ці суды і гэтак далей. І калі я зараз прыходжу аднаўляцца, калі я зайшоў, мне сказалі, о, легендарная асоба, раскажыце, як вы там інтэрв'ю раздаёце, ці паспяхова яшчэ далей, і просто з ухмылкай адказалі мне, што нельга аднавіцца.
24 студзеня на з'ездзе старшынёй моладзі БНФ упершыню абіраюць дзяўчыну, студэнтку другога курсу Інстытута журналістыкі БДУ Ганну Смілевіч. А праз месяц яе ўжо пагражаюць адлічыць. Яна не здала іспыты па тэорыі журналістыкі, адзнака 2 балы, мове сродкаў масавай інфармацыі, адзнака 2-3 балы і прафесійнай этыцы журналістыкі. Адзнаку нават не выставілі. Ганна прызнае, у яе адлічэнні не толькі палітыка вінаватая.
Так, я таксама не была ідэальна падрыхтавана, але і іншыя студэнты таксама маглі адказваць на такім жа ўзроўні, як і я, рабіць такія ж памылкі, аднак ім вы не паставілі хаця б мінімальны бал за гэта. І таму я ўсё ж такі ўпэўнена, што мой удзел у апазіцыйнай нейкай дзейнасці паўплываў.
Па словах Ганны, выдатніцай яна не была. Сярэдні бал мела 6,8. Папярэднія сесіі здала без праблем. Нават пераздачы ніводнай не было. Плануе змагацца за сваё аднаўленне. Але ці можна сумяшчаць палітыку і вучобу? Не, лічыць Андрэй Крэчка.
Я не ўяўляю, як бы я, калі б вучыўся далей, там мог сумяшчаць гэтыя 2 рэчы. Я лічу, што наогул найлепей ісці і становіцца старшынём арганізацыі ці старшынёй арганізацыі ўжо пасля таго, як давучыўся ці давучылася. Таму што сумяшчаць гэта вельмі цяжка, і калі ўжо старшыня арганізацыі, то трэба аддаваць усе сілы менавіта гэтаму, я лічу так.
Іншае меркаванне ў Франа Кавячоркі.
Я лічу, што універсітэт гэта не толькі адзнакі, і любы універсітэт павінен чапляцца рукамі і нагамі за студэнтаў, якія займаюцца грамадскай і палітычнай дзейнасцю, таму што менавіта гэта ёсць сапраўднае жыццё, а адзнакі і акадэмічная сфера гэта толькі частка гэтага жыцця, гэта тэорыя, якая рыхтуе да справы. Таму на месцы б выкладчыкаў і кіраўніцтва факультэта і універсітэта я бы ні ў якім разе не выключаў, а падцягваў такіх студэнтаў, якія сябры моладзі БНФ, маладога фронту, але магчыма дзесьці па вучэбе не дапрацоўваюць.
Гісторыя сведчыць, што як мінімум лідараў моладзі БНФ трэба абіраць пасля сесій. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда». З шалёнага сабакі ў трох раёнах Мінска ўводзяць карантын. З 23 студзеня гэта Фрунзенскі, Кастрычніцкі і Маскоўскі раён. Ён працягнецца 2 месяцы. 19 студзеня ў гарадской ветэрынарнай лабараторыі у сабакі, якога прывезлі на кансультацыю, выявілі шаленства. Спецыялісты ўжо ведаюць, у якіх раёнах і з кім кантактаваў сабака. Ветэрынарныя лекары абыходзяць кватэры і прапаноўваюць зрабіць жывёлам прашчэпкі. На час карантыну некаторыя хатнія жывёлы стануць невыязнымі. Санітарна-эпідэміялагічная служба сталіцы паведамляе, што згаданы сабака пароды кане-корса да 6 студзеня жыў у сям'і ў Мінску на вуліцы Мініна. У той жа дзень яго купіў мінчук, які жыве на вуліцы Альшэўскага, а на наступны дзень перадаў жыхарцы аграгарадка Чурыловічы. 7-11 студзеня жывёла магла знаходзіцца ў раёне вуліцы Сярова і вуліцы Гурскага. Паказанні ўладальнікаў блытаны, яе нібыта выгналі на вуліцу. 11 студзеня сабаку знайшлі ў Кастрычніцкім раёне валанцёры ў раёне вуліцы Кіжаватава. Сабака знаходзіўся ў некалькіх сем'ях. 17 студзеня ў сабакі сталі праяўляцца прыкметы хваробы, яго павезлі на ветстанцыю. У той жа дзень сабака памёр. Санітарна-эпідэміялагічная служба Мінска просіць грамадзянаў, якія маюць сабак, правесці вакцынацыю непрышчэпленых, строга выконваць правілы ўтрымання не толькі сабак, але і катоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».